วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐยืนยันไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินชนเฮลิคอปเตอร์กลางอากาศใกล้กรุงวอชิงตันนะครับและคนไทยอยู่ในกลุ่มที่ฮามาสปล่อยตัวประกันออกให้เป็นอิสระในการหยุดยิงกับอิสราเอลนะครับฟิลิปปินส์นั้นเสนอดีลคืนขีปนาวุธให้สหรัฐหากจีนยุติความก้าวร้าวในทะเลจีนใต้เรื่องเกี่ยวกับไทยครับผู้ว่าแบงก์ชาติเตือนเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวไม่ถึง 2.9% แม้รัฐบาลแจกเงินกระตุ้นส่วน Googleเผยนะครับว่าแฮกเกอร์จีนอิหร่านและเกาหลีเหนือใช้ AI ของ Google เองนั้นช่วยทำงานในการเจาะล้วงข้อมูล Squid Game เตรียมออกภาค3ปลายเดือนมิถุนายนนี้นั่นเป็นข่าวปิดท้ายรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับเรื่องราวข่าวใหญ่พาดหัวแทบจะทุกสื่อก็คือเรื่องของเหตุการณ์นะฮะเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยามีอัปเดตมานำเสนอครับ
ครับยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุดังกล่าวนะครับคุณรัตพลทางการสหรัฐยืนยันในวันพฤหัสบดีแล้วว่าไม่มีผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์นี้ครับนักประดาน้ำและเรือหลายลำต่างทำงานตลอดทั้งคืนวันพุธไปจนถึงวันพฤหัสบดีท่ามกลางแม่น้ำพะโตแมกที่มีอุณหภูมิเย็นจัดมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมภารกิจกู้ภัยราว300คนนะครับโดยอุบัติเหตุทางอากาศครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันพุธที่29มกราคมตามเวลาในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ทหาร Black Hawk ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินและมีฐานอเมริกัน3คนบนเครื่องนั้นชนเข้ากับเครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พร้อมผู้โดยสาร60คนและลูกเรืออีก4คนที่เดินทางมาจากเมืองวิชิต้ารัฐแคนซัสและกำลังจะลงจอดที่สนามบินท่าอากาศยานแห่งชาติโรนัลด์เรแกนใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีครับทางด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินหน้าภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากแม่น้ำพะโตแมกที่หนาวเย็นจัดโดยในวันพฤหัสบดีนั้นมีการพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย28รายในการพบกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้คนที่งานแถลงข่าวสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตพร้อมระบุว่ารัฐบาลระดมทรัพยากรต่างๆที่มีในการสนับสนุนภารกิจค้นหาเหยื่อเครื่องบินตกดังกล่าวเขากล่าวว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านคมนาคมแห่งชาตินั้นกำลังทำหน้าที่หลักในการสืบสวนสาเหตุของเหตุการณ์นี้ซึ่งภารกิจตรวจสอบหาความจริงยังคงมีองค์การการบิน Federal Aviation Administration ของรัฐบาลกลางและหน่วยงานสืบสวนทางการบินของกองทัพสหรัฐเข้าร่วมอยู่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเสริมว่ารัฐบาลในอดีตภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งพรรคเดโมแครตมีส่วนทำให้มาตรฐานการจ้างบุคคลมารับตำแหน่งควบคุมการสัญจรทางอากาศนั้นตกต่ำลงและยังได้กล่าวโยงถึงโครงการส่งเสริมความหลากหลายที่เรียกตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DEI ของรัฐบาลกลางด้วยครับเขาเสริมว่าเราต้องการคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดเฉียบแหลมที่สุดเราต้องการคนที่มีความพร้อมทางจิตวิทยาที่เหนือชั้นมาทำงานตำแหน่งควบคุมการสัญจรทางอากาศผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์นั้นจะเป็นฝ่ายผิดและเมื่อถูกถามว่าทรัมป์นั้นสรุปได้อย่างไรว่าโครงการ DEI มีส่วนต่อเหตุการณ์นี้เขาก็กล่าวว่าเพราะว่าผมมีสามัญสำนึกทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตซึ่งร่วมการแถลงข่าวครั้งนี้อยู่ด้วยนั้นกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการฝึกบินกลางคืนประจำปีเขากล่าวว่าเกิดการกระทำผิดพลาดขึ้นมีประเด็นการไต่ระดับการบินที่เรากำลังสืบสวนโดยทันทีทางด้านสมาคมฟิกเกอร์สเก็ตสหรัฐมีแถลงการว่ามีนักสเก็ตน้ำแข็งหลายคนรวมทั้งโค้ชและสมาชิกครอบครัวที่โดยสารมากับเครื่องบินที่เกิดเหตุพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ทางด้านสื่อรัสเซียก็รายงานว่ามีนักสเก็ตน้ำแข็งของรัสเซียที่ร่วมคณะมากับทีมสเก็ตน้ำแข็งชุดนี้ด้วยรวมทั้ง2นักสเก็ตระดับแชมป์โลกได้แก่เอฟเจเนียชิชโควาและวาดิมนาอูมอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตครับและกล่าวว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับกรุงวอชิงตันวิดีโอจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นอากาศยาน2ลำพุ่งเข้าหากันก่อนที่จะเกิดระเบิดกลางอากาศเหนือแม่น้ำพะโตแมกโดยข้อมูลระบุว่าเป็นการชนกันบนความสูงราว120เมตรขณะที่แม่น้ำบริเวณนั้นมีความลึกอยู่ที่2เมตรครึ่งครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social ว่าเป็นคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงไฟจากเครื่องบินมองเห็นได้ชัดเจนทำไมเฮลิคอปเตอร์ถึงไม่บินขึ้นบนหรือลงล่างหรือไม่เลี้ยวหลบทำไมหอควบคุมจึงไม่บอกเฮลิคอปเตอร์ว่าต้องทำอย่างไรแทนที่จะถามว่าเห็นเครื่องบินหรือไม่และระบุว่านี่คือสถานการณ์ที่เลวร้ายและดูเหมือนควรจะสามารถป้องกันได้ทั้งนี้ครับครั้งสุดท้ายที่เกิดอุบัติเหตุทางอากาศกับเครื่องบินโดยสารของสหรัฐนั้นต้องย้อนไปเมื่อปี2009ครับคุณรัตพลเหตุเกิดที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กซึ่งมีผู้โดยสารเสียชีวิตมากกว่า40คนครับ
ครับข่าวต่อมาก็เป็นข่าวใหญ่เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยด้วยครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสคืนอิสรภาพให้กับ6ตัวประกันไทยและอิสราเอลในวันพฤหัสบดีตามแผนการในข้อตกลงหยุดยิงกาซาแต่ทางการเทลวิฟนั้นระงับแผนปล่อยตัวประกันนักโทษปาเลสไตน์กว่า100ชีวิตเป็นเวลาชั่วคราวในวันเดียวกันนะครับโดยอ้างว่าเกิดเหตุโกลาหลระหว่างการส่งตัวแต่ต่อมาทางการอิสราเอลก็ให้อิสรภาพแก่คนเหล่านั้นนะครับอากัมเบอร์เกอร์ตัวประกันชาวอิสราเอลวัย20ปีเป็นคนแรกจากทั้งหมด8คนที่ได้รับอิสรภาพในการปล่อยตัวประกันล็อตที่3กลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นพาตัวเธอมาที่หน้าฝูงชนบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยจบาลียาที่เสียหายหนักทางตอนเหนือของกาซานะครับส่วนอีก7คนนะครับซึ่งมีคนไทยด้วยนะครับคนไทยนั้นมีนายวัชระศรีอ้วนวัย33ปีนายพงศักดิ์แทนนาวัย36ปีนายเสถียรสุวรรณคำวัย35ปีนายบรรณวัฒน์แซ่เท้าวัย27ปีและนายสุรศักดิ์ลำเนานะครับสำหรับชาวอิสราเอลนั้นมีอาเบลเยฮุดทหารหญิงอิสราเอลวัย29ปีกาดีโมเสสชาวชายอิสราเอลวัย80ปีสำหรับนางคัมมีลำเนามารดาของสุรศักดิ์ลำเนานั้นได้กล่าวว่าเธอรอคอยการปล่อยตัวด้วยความกระวนกระวายใจแต่ในที่สุดก็ดีใจมากที่ลูกนั้นได้รับอิสรภาพครับ
พ่อเอาข้าวมาให้กินก็กินไม่ได้ดีใจดีใจได้ดูรูปภาพลูกออกมาอะไรนี่ค่ะเหมือนเขาจะยิ้มด้วยนะคะก็เลยตอนที่เขายิ้มก็จำได้จำท่าทางเขายิ้มได้นะคะ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนิกรเดชพลังกูลกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากนี้จะมีขั้นตอนตรวจเอกสารและเช็คสุขภาพของชาวไทยเหล่านี้โดยคาดว่าพวกเขาน่าจะเดินทางกลับไทยได้ภายใน10วันครับ
I would think that they should be able to return to Thailand within 10 days
ครับทั้งนี้มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากที่ถูกจับเป็นตัวประกันพร้อมกับประชาชนและทหารอิสราเอลในช่วงที่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023กลุ่มฮามาสนั้นจับกลุ่มแรงงานไทย31คนโดยชาวไทย23คนเป็นบรรดาในตัวประกันกว่า100คนที่ได้รับอิสรภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน2ปีก่อนและอิสราเอลระบุว่าตอนนี้มีคนไทยอีก3คนที่อยู่ในการควบคุมของฮามาสและเชื่อว่าอีก2คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนความเป็นไปของตัวประกันอีก1รายในการควบคุมของฮามาสนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับทางด้านเอกอัครราชทูตไทยประจำอิสราเอลพันณภาจันทรารมเผยกับสำนักข่าว AP เมื่อวันพฤหัสบดีว่าก่อนสงครามกาซาจะปะทุขึ้นเมื่อปี2023มีแรงงานไทยราว 30,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในฟาร์มและหลังเกิดความขัดแย้งมีแรงงานไทยราว 7,000 คนที่กลับบ้านเกิดด้วยเที่ยวบินอพยพของรัฐบาลนะครับปัจจุบันนะครับมีแรงงานไทยมากกว่า 38,000 คนที่ยังคงทำงานอยู่ในอิสราเอล ซึ่ง AP รายงานว่ามีผลมาจากการที่อิสราเอลนั้นใช้มาตรการจูงใจแรงงานมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมเช่นการขยายวีซ่าทำงานการจ่ายโบนัสเพิ่ม500ดอลลาร์ต่อเดือนรวมทั้งค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นโดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานไทยระบุว่าได้ออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานไทย 3,966 คนให้เข้าไปทำงานในอิสราเอลเมื่อปี2024ทำให้อิสราเอลนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานไทย4อันดับแรกเมื่อปีก่อนนะครับสำหรับเหตุการณ์การปล่อยตัวประกันครั้งนี้นะครับช่วง1ชั่วโมงหลังจากมีการปล่อยตัวประกันรายแรกเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นระหว่างการปล่อยอีก7คนที่เหลือบริเวณด้านหน้าของบ้านยายาซินวาซึ่งเป็นอดีตผู้นำกลุ่มฮามาสที่ถูกลอบสังหารที่เมืองคานยูนิสทางใต้ของฉนวนกาซาโดยมีสมาชิกกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮาดและประชาชนนับหมื่นรอดูการส่งคืนตัวประกันนักรบติดอาวุธพยายามนำตัวอาเบลเยฮุดออกจากฝูงชนไปถึงรถของกาชาดด้วยความยากลำบากหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูประณามเหตุการณ์อันน่าตกใจนี้และเรียกร้องตัวกลางระหว่างประเทศให้รับรองความปลอดภัยในการส่งคืนตัวประกันและยังได้สั่งระงับแผนส่งคืนนักโทษปาเลสไตน์110คนตามกำหนดเดิมในวันเดียวกันจนกว่าจะมั่นใจว่าจะมีการส่งตัวประกันอย่างปลอดภัยแต่ในเวลาต่อมานะครับทางอิสราเอลก็ได้ให้อิสรภาพกลับคืนแก่นักโทษเหล่านั้นครับย้อนไปในวันเสาร์นะครับฮามาสนั้นขอโทษครับสำหรับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับฮามาสมีกำหนดปล่อยตัวประกัน3คนซึ่งเป็นชายทั้งหมดซึ่งแลกกับนักโทษปาเลสไตน์อีกจำนวนมากสงครามกาซาซึ่งมีชนวนเหตุจากการที่กลุ่มฮามาสนั้นโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ฆ่าชีวิต 1,200 คนและจับกลุ่มผู้คนไปอีกราว250คนนะครับอ้างอิงจากตัวเลขทางการอิสราเอลขณะที่การโจมตีกลับของอิสราเอลนั้นฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ 47,000 คนตัวเลขนี้มาจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารโดยฮามาสและประชาชนจำนวนมากในกาซากลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสงคราม15เดือนนี้นะครับภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐอียิปต์และกาตาร์เป็นส่วนช่วยผลักดันทั้งอิสราเอลและฮามาสก็เห็นชอบระบุให้ฮามาสนั้นปล่อยตัวประกัน33คนในช่วงหยุดยิง6สัปดาห์แรกแลกกับนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนซึ่งหลายคนนั้นรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในอิสราเอลนะครับในเฟส2นะครับที่จะมีการตัดสินชะตากรรมของตัวประกันอีกกว่า60คนในมือฮามาสซึ่งรวมถึงชายผู้มีอายุในเกณฑ์ทหารนะครับเพื่อแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาอันนี้เนี่ยมีกำหนดที่จะเริ่มต้นในเฟสนี้วันอังคารหน้านะครับหากกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับการสิ้นสุดลงของสงครามกาซาก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับและยังเป็นการเปิดทางให้หารือเพื่อฟื้นฟูดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายย่อยยับจากการโจมตีกลับของอิสราเอลแต่หากการหารือไม่บรรลุผลทันเวลาสงครามก็อาจจะปะทุอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ
ถูกต้องครับคุณรัตพลครับแต่ว่าอีกจุดร้อนหนึ่งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยก็อยู่ที่ทะเลจีนใต้นะฮะที่มีหลายคุยภาคทีเดียวเชียวล่าสุดครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ยื่นข้อเสนอต่อจีนให้ยุติสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวและบีบบังคับในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้แลกกับการถอนการติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลางที่สหรัฐมาติดตั้งให้ครับสหรัฐติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนพันธมิตรอย่างฟิลิปปินส์ในการซ้อมรบร่วมกันซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่จีนนั้นออกมาเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนขีปนาวุธชนิดนี้ออกนะครับโดยระบุว่าเป็นการปลุกปลั่นการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันทางอาวุธประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับข้อวิจารณ์ดังกล่าวของจีนว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่เข้าใจจุดยืนของจีนเนื่องจากทางการกรุงมะนิลาไม่เคยกล่าวถึงระบบขีปนาวุธของจีนซึ่งส่งพลังมากกว่าที่เรามีหลายพันเท่าผู้นำฟิลิปปินส์เสนอให้ทำข้อตกลงกับจีนให้หยุดอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของเราหยุดคุกคามชาวประมงและปล่อยให้เราดำเนินชีวิตต่อไปหยุดชนเรือของเรา หยุดฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ประชาชนของเราหยุดยิงแสงเลเซอร์ใส่เราและหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวและบีบบังคับของคุณเสียแล้วเราจะคืนขีปนาวุธไทฟอนไปซะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้นำฟิลิปปินส์พูดนะครับด้านทางการจีนไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับถ้อยแถลงของผู้นำฟิลิปปินส์ในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเหมาหนิงกล่าวว่าฟิลิปปินส์สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยการอนุญาตให้ติดตั้งระบบขีปนาวุธสหรัฐในดินแดนของตนเองซึ่งเป็นท่าทีที่อันตรายและขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่งท่าทีของจีนรอบล่าสุดนั้นสืบเนื่องจากเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ฟิลิปปินส์ย้ายระบบขีปนาวุธไทฟอนจากตอนเหนือของประเทศไปยังพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับกรุงมะนิลาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ทางเจ้าหน้าที่ของกรุงมะนิลาที่ไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่มีขอบเขตอำนาจในการหารือประเด็นอ่อนไหวต่อสาธารณชนให้ข้อมูลกับ AP ว่าระบบขีปนาวุธพิสัยกลางของสหรัฐชนิดนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่การเผชิญหน้าระหว่างยามชายฝั่งจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทั้งนี้ครับขีปนาวุธไทฟอนประกอบด้วยฐานยิงและอาวุธโจมตีจากภาคพื้นดินสแตนดาร์ดมิสซาว6และจรวดโทมาฮอครวม16ลูกสามารถเดินทางได้ไกลกว่า 1,600 กิโลเมตรซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถเดินทางไปถึงดินแดนบางส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่โดยทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าอาวุธนี้จะคงอยู่กับฟิลิปปินส์ไปตลอดและข้อเรียกร้องของจีนที่ให้ถอนระบบไทฟอนนั้นเป็นการแทรกแซงกิจการภายในประเทศครับคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับใครที่อยากจะติดตามเรานะครับตอนนี้มีถ่ายทอดไลฟ์สตรีมมิ่งทางช่องทางต่างๆนะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยสามารถเข้ามาดูข่าวของเราได้นะครับตอนนี้ Subscriber ของ YouTube นี้ใกล้ 300,000 เข้าไปทุกทีนะครับมากดกระดิ่งนะฮะกด Subscribe เพื่อที่ได้ไม่ตกข่าวสำคัญทั่วโลกที่ VOA ไทยนำมารายงานครับข่าวต่อมาเป็น exclusive interview ของ Reuters กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพฤทธ์นะครับให้สัมภาษณ์การพิเศษกับสำนักข่าว Reuters ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยว่าอาจจะประสบปัญหาและคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP นั้นจะเติบโตไม่ถึง 2.9% ก็เป็นไปได้ในปีนี้นะครับเขากล่าวกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่4ซึ่งการบริโภคลดลงแม้ว่ารัฐบาลนั้นใช้นโยบายแจกเงินที่หวังว่าจะเติมไฟให้กับการขยายตัวที่อ่อนแรงนะครับก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จะขยายตัว 2.9% ซึ่งน้อยกว่า 3% ที่เป็นการพยากรณ์ของกระทรวงการคลังนะครับสำหรับปี2024เขากล่าวว่า GDP ของไทยนั้นอาจจะเติบโตในระดับที่ใกล้เคียงกับ 2.7% ซึ่งการขยายตัวในไตรมาสสุดท้ายนั้นอาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ใกล้ๆกับ 4% นะครับคุณเศรษฐพุทธกล่าวว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแจกเงินของรัฐอาจจะไม่ได้ผลบวกเท่ากับที่คาดหวังไว้นะครับเพราะบางส่วนของเงินที่ประชาชนได้รับนั้นถูกนำไปใช้หนี้ครับไม่ได้เป็นการนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายภาคครัวเรือนนั่นเองครับถ้อยแถลงของเขาครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับภาพรวมของการขยายตัวของ GDP ปีนี้และเป็นความเห็นแรกของปีต่อนโยบายแจกเงินประชาชนในโครงการมูลค่ากว่า 450,000 ล้านบาทนะครับตามรายงานของ Reuters รัฐบาลไทยเตรียมที่จะดำเนินนโยบายเฟส3ของโครงการ Digital Wallet ในเดือนเมษายนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการดังกล่าวนั้นเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรครัฐบาลนะครับซึ่งเริ่มต้นไปเมื่อเดือนกันยายนหลังจากที่ล่าช้าหลายครั้งนะครับนโยบายการเงินของไทยนั้นยังคงอยู่ในแนวทางกลางๆโดยรวมนะครับภายใต้ความคาดหมายว่าเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ 1.1% ปีนี้ซึ่งยังอยู่ในช่วง 1% ถึง 3% ตามเป้าหมายครับอย่างก็ตามนะครับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแบงก์ชาติกังวลถึงการแกว่งตัวของค่าเงินบาทเขากล่าวว่าในเวลานี้หากพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆนโยบายการเงินปัจจุบันเหมาะสมที่จะรักษาสมดุลของปัจจัยเหล่านั้น คุณเศรษฐพุฒิกล่าวนะครับว่าหากไม่ได้เปลี่ยนแปลงธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเตรียมปรับตามสถานการณ์ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ครับหลังจากทำเซอร์ไพรส์ด้วยการลดดอกเบี้ยเมื่อเดือนตุลาคมและจะมีการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้งในวันที่26กุมภาพันธ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเพิ่มความคาดเดายากต่อเศรษฐกิจแต่ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าผลกระทบใดนั้นจะมีต่อประเทศไทยนะครับทั้งนี้คุณเศรษฐพุฒินั้นจะจบวาระการเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติครบ5ปีในเดือนกันยายนนี้ครับในเวลานี้ไทยซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นพยายามแสวงโอกาสที่ดีที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและขนส่งสินค้าที่ถูกกระตุ้นโดยนโยบายภาษีจากคำขู่ของรัฐบาลอเมริกันนั่นเองครับเขากล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังคงคลั่งแคล้งใจกับเงินสกุลคริปโตนะครับแม้ว่ารัฐบาลไทยนั้นต้องการให้เงินดิจิตอลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งพร้อมกับเสนอให้ทดลองใช้กับที่ภูเก็ตก่อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทยนั่นเองนะครับเศรษฐพุฒิกล่าวด้วยว่าเงินคริปโตนั้นขาดความมั่นคงของมูลค่านอกจากนั้นเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยพื้นฐานก็ยากที่จะเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการแพร่หลายของการใช้เงินสกุลเหล่านั้นและอาจนำไปสู่ระบบชำระเงินที่ไม่มีมาตรฐานร่วมนะครับและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้นี้กล่าวว่าระบบพร้อมเพย์ของปัจจุบันนั้นใช้งานได้ดีอยู่แล้วในประเทศไทยครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่แกว่งตัวรุนแรงเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก 168.61 นะครับอยู่ที่ 44,882.13 S&P เพิ่มขึ้น 31.86 ปิดที่ 6,071.17 Nasdaq บวก 49.43 ปิดที่ 19,681.75ราคาทองคำดีดขึ้น 2% อยู่ที่ $2,849 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก67สตางค์นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวภาคธุรกิจนะครับและเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไปใช้งานนั้นเป็นหนึ่งในวาระที่ถูกกล่าวถึงบ่อยในบทสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นะครับและไม่นานนี้ก็มีรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานของ AI ของสหรัฐในหมู่แฮกเกอร์ของหลายประเทศนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับ
ครับก็เรียกเสียงหาได้ตลอดนะครับเวลาเห็นว่าเทคโนโลยี AI นั้นทำอะไรได้บ้างล่าสุดครับ Google ออกมาพูดถึงเรื่องราวอีกด้านหนึ่งผ่านรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ AIGemini ของตนนั้นถูกใช้โดยแฮกเกอร์หลายชาติรวมถึงอิหร่านจีนและเกาหลีเหนือครับรายงานระบุว่าแฮกเกอร์นั้นใช้ Gemini ที่เป็น AI ประเภทโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Large Language Model นะครับและซึ่งเป็นตัว AI ที่ใช้งานได้ในทางสาธารณะเพื่อเอามาอำนวยความสะดวกในการโจมตีและจารกรรมที่รัฐสนับสนุนไปจนถึงการทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่คนไทยอาจจะรู้จักกันในชื่อว่า I/O ครับ Large Language Model นี้เป็นผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ภาษามนุษย์จากชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีมาในอดีตนะครับและในกรณี Gemini ที่เป็น AI ประเภท Generative AI ซึ่งสามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิมได้เนี่ยทำให้เหล่าแฮกเกอร์ใช้มันในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการทางไซเบอร์ของตนรายงานที่ออกมาจากกลุ่มทำงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของ Google หรือว่า Google Threat Intelligence Group นี้พบว่าปัญญาประดิษฐ์ที่มีในปัจจุบันนั้นเพียงแค่ทำให้แฮกเกอร์ทำงานง่ายขึ้นก็คือทำงานได้รวดเร็วและมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็คาดว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนั้นอาจทำให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคตด้วยครับคุณรัตพลครับ
ครับและรายงานนี้ได้บอกไหมครับว่ารัฐบาลไหนเกี่ยวข้องกับการแฮกลักษณะใดบ้างครับ
มีการระบุเอาไว้นะครับแต่เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงก็คือรายงานนี้เนี่ยแบ่งลักษณะการแฮกเป็น2ประเภทครับได้แก่การจารกรรมข้อมูลและการจู่โจมทำลายเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีรัฐให้การสนับสนุนหรือภาษาอังกฤษเรียกย่อว่า APT นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO ก็คือการพยายามแบบลับๆหรือว่าสอดประสานกันเพื่อปลุกปั่นโน้มน้าวจิตใจของผู้ท่องโลกออนไลน์ครับ Google พบว่าแฮกเกอร์จากอิหร่านนั้นคือผู้ใช้งาน Gemini มากที่สุดนะครับใช้ทั้งการแปลภาษาเพื่อทำเนื้อหาโน้มน้าวความเห็นออนไลน์ไปจนถึงการค้นหาข้อมูลแล้วก็จุดอ่อนของบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่ตัวเองนั้นล็อกเป้าหมายเอาไว้ส่วนจีนก็มีการค้นพบผู้ใช้งานที่รัฐสนับสนุนมากกว่า20ตัวแสดงนะครับใช้ Gemini คล้ายกับอิหร่านเลยแต่ที่ต่างไปก็คือพยายามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หาทางขยายผลแล้วก็เจาะลึกลงไปในโครงข่ายที่ตัวเองเนี่ยเคยแฮกเอาไว้ได้แล้วในขั้นต้นก่อนหน้านี้ส่วนลักษณะการใช้งานจากรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นคล้ายกับอิหร่านและจีนเหมือนกันครับแต่ว่าที่ต่างออกไปก็คือรัฐบาลเปียงยางเนี่ยใช้ Gemini เพื่อหาทางนำคนของตัวเองเข้าไปฝังตัวในบริษัทตะวันตกเพื่อทำภารกิจลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาด้วยครับรัสเซียก็ถูกกล่าวถึงในรายงานชิ้นนี้เช่นกันนะครับในฐานะผู้ใช้งาน Gemini เพื่อสร้างเนื้อหาไปจนถึงศึกษาวิธีการสร้างและใช้งานโปรแกรม AI โต้ตอบหรือว่าแชทบอทครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับอดัมซีเกิลผู้อำนวยการด้านนโยบายดิจิตอลและพื้นที่ไซเบอร์จากสถาบันคลังความคิด Council on Foreign Relations กล่าวกับ BOA ว่า AI ปัจจุบันนั้นเพียงแค่ทำให้แฮกเกอร์ทำงานง่ายขึ้นแต่ยังไม่ใช่ตัวพลิกเกมในการจู่โจมเป้าหมายครับทางด้านแคเล็บวิเทอร์สที่เป็นนักวิจัยจากศูนย์ความมั่นคงใหม่อเมริกันกล่าวว่าท้ายที่สุดพัฒนาการของเทคโนโลยี AI นั้นจะเป็นปัจจัยช่วยเหลือทั้งสำหรับคนที่จ้องจะแฮกและคนที่ทำหน้าที่ป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าผู้จู่โจมเนี่ยใช้ AI มองหาช่องโหว่ได้ผู้ตั้งรับก็จะสามารถใช้ AI เดียวกันเนี่ยหาช่องโหว่แล้วก็อุดเองได้เหมือนกันครับทางด้านเคนต์วอล์กเกอร์ประธานด้านกิจการโลกของ Google และบริษัทในเครือ Alphabet นั้นเรียกร้องวงการปัญญาประดิษฐ์และรัฐบาลกลางสหรัฐให้ทำงานร่วมกันและหาทางคงความได้เปรียบต่อคู่แข่งในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเขาเขียนในบล็อกของบริษัทครับว่าอเมริกายังนำอยู่ในสนามแข่ง AI แต่ความได้เปรียบของเรานั้นอาจไม่ยืนยงครับคุณรัตพล
ครับและแน่นอนว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้นั้นสามารถติดตามได้จาก VOA ไทยนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกคนนั้นต่างจับตามองครับปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของซีรีส์จากเกาหลีใต้คงไม่ต้องแนะนำแล้วนะว่าคืออะไรก็คือ Squid Game ทุกคนคงรู้จักโดยไม่ต้องมีคำอธิบายนะครับล่าสุดนะครับที่งานแถลงข่าวของ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเรื่อง Squid Game เนี่ยบอกว่าภาค3ซึ่งเป็นภาคจบของ Squid Game นั้นจะถูกสตรีมออกมาเปิดตัว27มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็เป็นปีเดียวกันกับที่ซีรีส์ใหญ่อีก2เรื่องซึ่งก็คือ Stranger Things แล้วก็ Wednesday นั้นจะลงสตรีมมิ่งของ Netflix เช่นกันนะครับปี2025นี้ครับครับและทั้งหมดก็เป็นรายงานของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับ
โอ้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนจะเป็นสงครามเทคโนโลยีสงคราม AI ที่แม้จะไม่ใช่สงครามแบบสมบูรณ์แบบแต่ว่ามีส่วนอย่างมากที่จะทำให้ความเพลียงพล้ำหรือการมีข้อมูลที่เหนือกว่าหรือการเข้าถึงเป้าหมายที่รวดเร็วกว่านี่ได้เปรียบเสียเปรียบกันพอสมควรเลยนะคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับภูมิทัศน์การแข่งขันของเทคโนโลยีบนเงื่อนไขเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีการพูดคุยในหมู่นักวิเคราะห์มาสักพักใหญ่แล้วครับว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้าถึงได้ในหลายอย่างในทางสากลแบบอย่างเช่นการเข้าถึง Gemini หรือว่า Google เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องราวของการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือสักพักนึงก็อาจจะมีการคาดการณ์ว่ามองเห็นกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมีการแบ่งขั้วแบ่งข้างกันเหมือนกันครับ
ค่ะการพัฒนาเพราะฉะนั้นอาชีพที่โลกต้องการเวลานี้เนี่ยนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพวกที่ทำงานด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเราต้องถอยให้กับผู้มีอาชีพเหล่านี้ที่จะเติบโตก้าวหน้ากว่าเราไม่คุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
แต่เขาบอกผมอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ DeepSeek ซึ่งเป็นAI ที่สั่นสะเทือนโลกในต้นสัปดาห์นี้นะ บริษัทนี้บอกว่า คนที่จะมาทำงานด้าน AI ของเขาเนี่ยเขาอยากได้คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้าน AI
เพราะว่าอะไรครับ
เขาอยากได้แนวคิดใหม่ๆในการหาโซลูชันนะอย่างที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้าง AI ต้นทุนต่ำกว่าสหรัฐจำนวนในมูลค่ามหาศาลเลยประหยัดเงินแล้วก็ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาของยุโรปนะ ได้รับผลกระทบถูกแรงเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
ค่ะ